Jak těžké bylo být českým ministrem v letech druhé světové války, o tom by mohl vyprávět Vladislav Klumpar. Ostatně on o tom i vyprávěl ve svých zatím nevydaných pamětech, které ocitujeme v tom následujícím pořadu. Zapsal, jak složité bylo úřadovat pod tlakem nacistických okupantů, jak náročné bylo bránit se domácím fašistům a jak obtížné bylo za těchto okolností uhájit české národní zájmy. A to byste si řekli, že ministr sociální a zdravotní správy, jak se ten úřad jmenoval, byla v podstatě nenáročná funkce. Jak k tomu bylo doopravdy, to se vám pokusí přiblížit historik Michal Pér. Ve studiu je spolu s ním David Hertl.
Portréty.
Jsem rád, že mohu Michala Péra opět po čase přivítat. Hezký den.
Hezký den.
Vladislav Klumpar je téma, které mne zaujalo už tím, co bychom dnes možná mohli s trochou fantazie pojmenovat raketovou kariérou, protože já jsem si přečetl, že po studiu práv v Praze a po takovém nešťastném intermezzu, tedy po první světové válce, kdy musel studia přerušit, tak on už v roce 1926 se stává jedním ze tří ředitelů ústřední sociální pojišťovny. Tomu bylo 33 let, čili mladý úspěšný?
Dá se říci, že na první republiku a na úřady první republiky a funkce první republiky to byl opravdu něco, co bychom dneska označili jako raketový vzestup prostě mladého, nadějného odborníka na sociální otázky sociálního pojištění.
Dočetl jsem se, že on nikdy nechtěl být ministrem, protože mu vadilo, že do té funkce se jde přes politiku, abych tak řekl. Ale zároveň jsem si přečetl, že byl, nechci říct dlouho, ale mezi lety 1919 až 34 členem Národní demokratické strany. Tak jak to tedy bylo?
On byl členem Národních demokratů, ale o tu, řeknu, praktickou každodenní politiku se Klumpar příliš nestaral, nezajímal. On zastával, řeknu, názory, které byly blízké Národně demokratické straně, proto byl jejím členem, ale on vlastně nikdy neusiloval skutečně o nějaké, řeknu, politické funkce. Tomu bylo ho, řeknu, naprosto vzdálené. A to byl vlastně také i důvod, proč potom po Mnichovu se odstnul, tak říkajíc, v hledáčku tehdejšího ministerského předsedy, když se sestavovala nová vláda československá, tak proto byl vybrán.
Vy jste hezky řekl, že byl v hledáčku premiéra, tedy Rudolfa Berana v té době. Protože z toho, co jsem si přečetl, tak ono to zní skoro tak, že Klumpar se o svém jmenování dozvěděl v okamžiku, kdy teprve o tom bylo rozhodnuto. Zkrátka, nechci říct, že mu to oznámili, že je ministrem, ale trochu se to tomu blíží.
Opravdu jeho jmenování a proces jeho jmenování byl, řeknu, zvláštní a výjimečný, protože on se od svého švagra, národohospodáře inženýra Mixy, dozvěděl, že se uvažuje o tom, že by se mohl stát ministrem, a pak následně se opravdu o tom dozvěděl až v okamžiku jeho jmenování, kdy mu prostě byla sdělena tato zpráva, že byl jmenován.
Stalo se 1. prosince roku 1938. Začneme ukázkou hlasu Vladislava Klumpara. Měsíc po svém jmenování 5. ledna 1939 v rozhlasu hovořil o sbírkové akci pro uprchlíky, tedy o lidech, kteří prchali ze zabraného pohraničí do vnitrozemí. Ta akce se jmenovala Česká koleda a Vladislav Klumpar o ní v rozhlasu hovořil takto.
Jestliže předseda vlády naší označil starost a péči o naše trpící spoluobčany za čestný úkol republiky, je pomoc dobrovolně organizovaná čestným úkolem jednoho každého z nás. Česká koleda je první sbírková akce, která splyne v Brzku se základem národní pomoci zřízeným vládou, jehož trvalým úkolem bude poskytovat jí sociálně potřebným státním příslušníkům podpory pravidla ve věcných dávkách. S pomocí všeho národa musíme pomoci svým spoluobčanům překonat i nebezpečí zimy. A pak je musíme přivést do jistoty stálého domova a trvalého zaměstnání.
Michale, přijde mi to jako takový velmi klidný projev, jednoznačně nepříliš politický. Taková byla atmosféra té doby. Já si myslím, že ne, přece leden 1939, to se děje spousta věcí.
Máte pravdu, že ta situace byla, řeknu, výjimečná, komplikovaná a Klumpar byl jaksi v centru toho dění a té situace vlastně té naší pomnichovské republiky, kdy do vnitrozemí vlastně proudilo obrovské množství uprchlíků ze Sudet, ať už českých úředníků, učitelů, činovníků českých menšin v pohraničí, tak samozřejmě i obrovské množství antifašistů a odpůrců nacistického Německa z řad sudeckých Němců, kteří vlastně utíkali do vnitrozemí, stejně tak jako obrovské množství našich židovských spoluobčanů, kteří utíkali z těch obsazených území Sudet do vnitrozemí. A o tyto lidi bylo zapotřebí se nějakým způsobem postarat. Potom Mnichovu nám vzniká řada vlastně uprchlických táborů, bychom mohli říci, nebo uprchlických středisek, které bylo zapotřebí zajistit. A tohle byl samozřejmě obrovský úkol právě pro ministerstvo vedené ministrem Klumparem a z toho důvodu také i ten jeho apel, který směřoval občanům Československa právě v tomhle tom období Vánoc a povánoční doby začátku roku 1939.
Vy jste pro ten náš pořad vybral řadu ukázek, my nakonec si všechny ani pustit nemůžeme, ale já jsem si je pročítal. Zaujalo mě v těch pamětech Vladislava Klumpara třeba to, jakým způsobem se ministři scházeli na svých schůzích v pátek odpoledne. Klumpar píše, že ty schůzky trvaly dlouho do noci a měly takový zvláštní zpestřovací bod, o kterém ale Klumpar napsal, že to byl vlastně velký prostor pro takové klidné projednání složitých věcí. Co tam dělali pánové?
Pánové v tenhle ten okamžik se scházeli v Kolovratském paláci, kde zasedalo předsednictvo ministerské rady na večeři, kam přinášeli zřízenci z nedaleké Šnelovy restaurace uzeniny. A Klumpar v těch svých pamětech, musím říct, velmi hezky popisuje, jak bylo vidět, jak někteří pánové cítili, že by neměli ze zdravotních důvodů a z důvodů diet. Už tehdy samozřejmě ty diety nám hrozily mnohým. A oni samozřejmě, jak to tak bývá, když člověk vidí dobré jídlo, tak podlehli a zapomněli na své diety a na své jaksi problémy. A právě to měl pocit Klumpar, a tak to uvádí ve svých pamětech, že to mnohé činovníky jaksi zličťovalo, že při těchto neformálních vlastně setkáních a večeřích ta vláda projednávala celou řadu velmi ožehavých problémů, kdy se nacházely vlastně způsoby řešení těchto problémů ministerské rady nebo obecně vlastně celé československé vlády právě v tomto tíživém pomnichovském období.
Ta tíživost té doby jakoby se protahovala dál. Přišel 14. březen 1939. Vladislav Klumpar ve svých pamětech popsal to, co se dělo. Ta následující ukázka bude možná trochu delší, ale je mimořádně zajímavá.
Úterý 14. března večer jsem dostal domů telefonem zprávu, že německé vojsko překročilo hranice a táhne přes Ostravu na jih. Na hranicích se mu nikdo nepostavil na odpor, neboť Němci si vymohli už dříve průchod přes naše území. Mělo se za to, že vojsko táhne na Slovensko. V časných ranních hodinách 15. března jsme byli narychlo zvoláni do ministerské rady, do které byl přizván zástupce ministra zahraničí. Bylo nám oznámeno, že z Berlína došla od Háchy zpráva, že v 6 ráno překročí německé vojsko hranice a obsadí celé Čechy a Moravu. Generálu Syrovému dal prezident telefonický rozkaz, aby se armáda podrobila podmínkám, které byly v Berlíně nadiktovány. Československá armáda se měla zdržovat v kasárnách a žádné letadlo nemělo vzlétnout. Vidím stále před sebou Syrového, jak sedí u stolku a dává telefonicky pokyny k provedení tohoto tragického rozkazu. Když jsme se ráno po třetí všichni sešli, došlo ke vzrušené debatě. Mezitím byl přinesen text prohlášení telefonovaného z Berlína. Nevím, jak dlouho schůze plná zmatku trvala. Měl jsem dojem, že nedlouho, když byl Rudolf Beran volán k telefonickému rozhovoru s Berlínem. Slova se ujal Jiří Havelka a řekl, že bychom měli prezidenta posílit a vzkázat mu, že k němu máme důvěru. Nikdo nic nenamítal, ale bylo to potom pojato do protokolu, ačkoliv tato formulace nemá smysl, neboť vláda nemůže vyslovovat důvěru prezidentovi republiky. Když se Beran vrátil od telefonu, oznámil, že Hácha v Berlíně prohlášení podepsal, že však byla vyškrtnuta původní slova se souhlasem vlády. O prohlášení jsme potom už nedebatovali a jednali jen o nejnutnějších opatřeních, která bylo nutné učinit. Souhlasili jsme proto s plnými mocemi pro ministra financí k záchraně některých částí státního majetku. Domnívali jsme se, že se už nesejdeme, ačkoliv nás Hácha požádal telefonicky, abychom setrvali na svých místech. Odcházel jsem z této hrozné noční schůze s beznadějným pocitem bezpráví, křivdy a hlavně naprosté bezmocnosti.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A tématem těch dnešních portrétů je život Vladislava Klumpara, protektorátního ministra sociálních věcí a zdravotnictví, jak bychom řekli asi dnešní formulací. U mikrofonu je David Hertl a mým hostem je historik Michal Pér. Michale, my jsme to slyšeli, že prezident Hácha požádal všechny ministry, aby zůstali ve svých funkcích. Klumpar později napsal, že krátce po 15. březnu navštívil Háchu a znovu ho žádal, aby upustil od Klumparova jmenování ministrem v nové vládě, která se chystala. Hácha mu řekl, že nemůže vyhovět a že je Klumparovou povinností v nové vládě zůstat. On tedy s ministrem zůstal dál. Hodně se mluví o tom, že patřil mezi stoupence té takzvané zdržovací taktiky. Co to vlastně bylo ve vztahu k nacistickým okupačním orgánům?
Víte, mnozí si samozřejmě kladli otázku, jak naložit s tou situací, která tady vznikla nacistickou okupací. A část politické reprezentace tehdejší společnosti si odpověděla na tuto otázku, že je zapotřebí zůstat ve funkcích a z prostředí těchto z těch funkcí provádět právě onu. Někdy se užívá termín zdržovací taktika, někdy se používá termín retardační politika, jinými slovy vlastně zbržďování dopadů nacistické okupační správy. Ta protektorátní politická reprezentace, alespoň v první fázi, kdy v čele protektorátní vlády stojí hrdina našeho odboje, generál Eliáš, tak ve své většině svádí vlastně z nacisty, řeknu takové velmi zvláštní souboje o to, jak bude protektorát vypadat a co všechno z protektorátu bude do Německa odváděno a jaká vlastně spolupráce mezi nacistickým Německem na jedné straně a protektorátní reprezentací bude. Mnozí reprezentanti, včetně Vladislava Klumpara, samozřejmě zabránili mnohým pronásledováním české společnosti v době druhé světové války a v době prostě existence protektorátu.
Klumpar prý věděl o aktivní odbojové činnosti generála Eliáše.
Věděl a pomáhal mu a spolupracoval s ním v této věci.
Hodně se také mluví o tom, že Klumpar neměl vinu na tom hromadném odesílání českých lidí na nucené práce do Německa, co by ministr sociálních věcí. Je to tak?
Je to tak v té největší míře. To spadá skutečně až do doby, kdy už Vladislav Klumpar nebyl ministrem, protože on vlastně se začením generála Eliáše patřil do té skupiny ministrů, kteří už nepokračovali v dalších protektorátních vládách, protože neměli, tak říkajíc, důvěru nacistických okupantů.
Hovoříme o generálu Eliášovi, o premiérovi. Vladislav Klumpar ve svých pamětech zaznamenal i den, kdy byl generál Eliáš zatčen.
V sobotu 27. září 1941 ráno přijel generál Eliáš pro mne autem k mému bytu. Vystoupil v obleku sportovního střihu v zeleném svrchníku a loveckém klobouku. Bylo chladno a mlhavo, ale mlha padala k zemi a počasí slibovalo krásný den. Živě jsme si v autě vykládali. Na staveništi mostu přes Vltavu u Podolska nás očekávali úředníci Ministerstva veřejných prací a zemského úřadu. Podali nám nejprve odborný výklad a potom jsme se vydali na prohlídku mostu. Eliáš si s odborným zájmem prohlížel ohromnou konstrukci mostu a poslouchal výklad. Udělal se krásný slunný den. Když jsme se k polednímu loučili a sedali do vozu, vyběhl jeden z inženýrů a sděloval, že předseda vlády je volán k telefonu. Eliáš zašel do kanceláře, za chvíli se vrátil a odjeli jsme. Ve vozu řekl, že ho celé dopoledne schání sekční šéf ministerského předsednictva, aby přijel do Prahy, že s ním chce státní sekretář Frank naléhavě mluvit. Eliáš byl zprávou rozladěn. Obával se, že bude na něho naléháno, aby učinil nějaké politické prohlášení proti sabotážním činům. Více neříkal. Nechtěl přerušit cestu a vrátit se do Prahy. Vzkázal, že bude v Praze po třetí odpoledne. V Sezimově Ústí v továrně Baťa jsme obědvali s vedoucími tamních závodů. Eliáš byl zase roztomilým společníkem, který nedával najevo, že ho něco tíží. Potom si prohlédl se mnou a s pány z Baťových závodů strojírny a laboratoře. Bylo několik minut po druhé, když jsme se loučili u auta. Vidím ještě, jak nám Eliáš pokynul z vozu, vzdalujícího se po cestě. Netušil jsem, že ho vidím naposledy.
Tak tedy jenom ta chronologie. 27. září je Eliáš zatčen, 1. října je premiér Eliáš za protinacistický odboj odsouzen k trestu smrti. Ta poprava byla odložena. To všechno souvisí s nástupem nového, nikoli tedy protektora, ale zastupujícího protektora Reinharda Heydricha. Mezitím 28. září podává Klumpar demisi, ale ta demise neprošla, prezident Hácha ji nepřijal, ale pokud jsem z těch pamětí pochopil, sám Klumpar se jaksi považoval již za ministra v demisi. On zkrátka v té vládě dál asi nechtěl zůstávat.
Nechtěl a on byl jedním vlastně ze zastánců té myšlenky, že je zapotřebí jaksi vyjádřit podporu Eliášovi tím, že tehdejší protektorátní vláda vlastně jako celek odstoupí. Ale k tomu, jak víme, tak nedošlo, protože když se o této věci po zatčení Eliáše jednalo na úrovni protektorátní vlády, tak vlastně převládl názor tehdejších členů, že je vlastně taktičtější a vhodnější zůstat ve funkcích a nepodávat demisi. Takže ta vláda demisi nepodala. Nicméně vlastně za relativně nedlouhou dobu se tehdy vlastně právě Heydrich spolu s dalšími nacisty v protektorátu rozhodl tu otázku protektorátní vlády vlastně řešit v souvislosti se jmenováním nového ministerského předsedy, tak došlo k obměně řady míst a pozic v protektorátní vládě, které byly vlastně vedeny tou představou nacistů dosadit do protektorátní vlády, řeknu, loajálnější a spolupracovníky, kteří budou ochotni více kolaborovat s nacistickou mocí.
Stalo se 19. ledna 1942. V té nové vládě už tedy Vladislav Klumpar nebyl, předal své ministerstvo, jak na to opět vzpomínal ve svých pamětech.
Dne 20. ledna 1942 jsem se rozloučil v ministerstvu s úředníky a poděkoval jim za více než tříletou společnou práci. Navštívil mě doktor Denler, aby smluvil převzetí ministerstva Walterem Berčem. Na jeho přání jsem pozval na příští den do velké síně ministerstva přednosti odborů a Berčovi jsem je představil. Berč a Denler se zřejmě snažili zachovat slušnou formu. Přesto jsem se necítil v Praze dobře, zejména když na mě na ulici volal jeden přítel, to si rád, že jsi z toho venku. Cítil jsem se rozrušen a unaven a proto jsem uvítal pozvání inženýra Novoveského, abych strávil nějaký čas v jeho krásně položené a pohodlně zařízené vile v Mladé Vožici. Za velkého mrazu jsem tam 22. ledna odjel. Žil jsem tam jako v přepichovém sanatoriu. Ráno po snídani jsem chvilku četl, pak šel na procházku s krásným vlčákem, který patřil mému hostiteli. Po dobrém obědě jsem asi 2 hodiny jezdil na lyžích ve společnosti syna tamnějšího zvěrolékaře Septimána, který měl uhelné prázdniny. Po čaji jsem četl, po večeři si trochu vykládal s Novoveským, poslouchal jsem rozhlas nebo zase četl. Dny, které jsem tam strávil, patří k nejkrásnějším v mém životě. Když jsem se zbavil břemene ministerského úřadu, v poslední době tak těžkého a trapného, pocítil jsem takovou úlevu, že jsem se cítil opravdu šťastný.
Klumpar se vrátil do funkce ředitele ústřední sociální pojišťovny. Po válce byl zhruba na týden v květnu 1945 zadržen, vězněn na Pankráci, ale propuštěn. Ještě potom nějakou dobu pracoval jako advokát, ale potom všechny tyhle jeho, řekněme, dobré nebo alespoň normální dny končí. Co se stalo?
Klumpar na rozdíl od některých jiných kolegů vlastně nebyl soudně postihován. On v řadě procesů svědčil jako vlastně svědek a Klumpar byl potom po válce vlastně relativně brzo penzionován a odešel do důchodu, kdy Klumpar ten svůj čas v důchodu potom, řeknu, strávil jednak tím, že, řeknu, bojoval s úřady o svoji penzi, která mu nebyla vyplácena, a on se vlastně ocitl v dosti svízelné situaci, že se ocitl, tak říkají, bez prostředků, takže potom řadu let se Klumpar živí překlady a publikováním některých článků, které vlastně pod pseudonymem nebo ve spolupráci s některými svými přáteli vydával pod cizími jmény, stejně tak, jako se vlastně živil kondicemi, které dával ve smyslu jazykových kondicí a jazykových hodin, které Klumpar dával nejrůznějším svým, řeknu, známým. Takže ta jeho situace v tomhle tom byla obtížná. Samozřejmě, že tehdejší pounorová moc Klumpara sledovala a různými takovými drobnými věcmi mu ten život se nepříjemňovala. A to byl vlastně nakonec i důvod, proč Klumpar na sklonku svého života po zážitcích z pražského jara se rozhodl vlastně ještě v závěru svého života emigrovat do Kanady, kde vlastně žili jeho část jeho rodiny. Jeho dcera si vzala syna známého internisty doktora Pelnáře a doktor Pelnář s rodinou žil v Kanadě a to byl vlastně i důvod, proč někdejší ministr Klumpar do té Kanady odešel. Jinak on ve svém důchodu se velmi věnoval jednak psaní těch pamětí, z které jsme měli možnost citovat a které jsou dneska uloženy v archivu Národního muzea a kam vlastně i předal před odchodem do exilu větší část své písemné pozůstalosti tehdejšímu archiváři Národního muzea doktoru Chalupovi.
Je v tom přeci jenom kus odvahy odcházet v 75 letech do exilu. Vladislav Klumpar zemřel po 4 letech v Kanadě v červnu roku 1979. Michalu Pérovi děkuji za to, že dnes přišel. Naslyšenou.
Naschledanou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Petr Macháně a od mikrofonu se za všechny loučí i David Hertl.